Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմանները։ Մյունխենում այսօր երրակողմ ձևաչափով հանդիպում են ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Հայաստան են ժամանել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցողները, նրանք ծանոթանում են սահմանային իրավիճակին։ Ինչ են մտածում շարքային երևանցինները երկրաշարժից հետո Թուրքիային Հայաստանի կողմից ցուցաբերվող օգնության մասին։ Կլսեք ուշագրավայր հաղորդումներ, հարցազրույցներ, ռեպորտաժներ Հայաստանի մարզերից, բայց նախ ծանոթացնեմ օրվա հրատապ լուրերին։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի միջնորդությամբ և մասնակցությամբ այսօր Մյունխենում մեկնարկել է Բլինքեն Փաշինյան-Ալիև երրակողմ հանդիպումը։ Մենք հավատում ենք, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը իսկապես պատմական հնարավորություն ունեն ապահովելու կայուն խաղաղություն ավելի քան 30 տարվա հակամարտությունից հետո, հանդիպման մեկնարկին մամուլի համար կարճ հայտարարություն է արել ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը։ Բլինքենը նշել է, որ կողմերը իրենք են վերականգնել ուշադրությունը խաղաղ գործընթացի վրա, այդ թվում ուղիղ երկխոսության միջոցով, ինչպես նաև Եվրամիության և ԱՄՆ-ի հետ։ Նա ընդգծել է, որ ԱՄՆ-ն հանձնառու է հնարավորինս անել աջակցելու ջանքերին, լինի դա ուղիղ կամ երրակողմ ձևաչափով, ինչպես այսօրվա հանդիպումը, կամ միջազգային այլ գործընկերների հետ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հանդիպման մեկնարկին հայտարարություն չեն արել։ Անվտանգության հարցերով Մյունխենի համաժողովում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը այսօր ասել է, որ հիմա ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման ժամանակն է։ Նա ասել է, որ քրտնաջան աշխատում է, որպեսզի Ֆինլանդիան և Շվեդիան կարողանան անդամակցել Հյուսիսատլանտյան դաշինքին մինչև գալիք հուլիսին Վիլնյուսում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը։ Ստոլտենբերգը անդրադարձել է նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմին Չինաստանի դիրքորոշմանը։ Պեկինը ուշադիր հետևում է, տեսնելու, թե ինչ գին է վճարելու Ռուսաստանը կամ ինչ պարգև է ստանալու իր ագրեսիայի համար, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը և հավելել. «Այսօր ինչ կատարվում է Եվրոպայում, վաղը կարող է տեղի ունենալ Ասիայում»։ Այսօր Թուրքիայում փլուզված շենքի փլատակներից ողջ են դուրս բերվել 3 մարդ, այդ թվում 1 երեխա։ Տեսանյութը հրապարակել է Ղրղզստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Փետրվարի 6-ի առավոտյան տեղի ունեցած առաջին երկրաշարժից հետո նրանք փլատակների տակ մնացել են 296 ժամ։ Նրանք նույն ընտանիքի անդամներ են։ Ավելի ուշ, սակայն, հաղորդվեց, որ երեխան մահացել է։ Անադոլու գործակալությունը հայտնում է, որ երկրաշարժի հետևանքով ավելի քան 39,600 մարդ է զոհվել, Սիրիան հաղորդում է շուրջ 5,800 զոհի մասին։ Ոչ Թուրքիան, ոչ Սիրիան չեն ասում, թե քանի մարդ է դեռ անհետ կորած համարվում, այդպիսի տվյալ պարզապես չի հրապարակվում։ Ուկրաինայի 9 մարզերից այսօր հաղորդել են, որ ռուսական ուժերի կողմից ենթարկվել են հրթիռակոծման, հրետակոծման և ավիահարվածների։ Հրթիռներ են արձակվել նաև Սև ծովից։ Դոնեցկի, Խարկովի և Խերսոնի մարզերում ընդհանուր առմամբ 5 մարդ է զոհվել, կան վիրավորներ և ավերածություններ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովն այսօր ասել է, որ Դոնեցկի մարզում ռուսական ուժերը շարունակում են հարձակումը, նրա հայտնած տվյալներով տարբեր ուղությունների մարտական գործողություններում ոչնչացվել է 200-ից ավելի ուկրաինացի զինվոր, մի քանի զինապահեստներ, ինչպես նաև ռազմական տեխնիկա։ Նա պնդել է, որ բոլոր թիրախները խոցվել են։ Նշեմ, որ պատերազմի պայմաններում կողմերի հայտնած թվային տվյալների արժանահավատությունը անկախ աղբյուրներից հնարավոր չէ ճշտել։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խոսնակ Ջոն Քիրբին ասել է, որ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը Լեհաստան կատարելիք այցի ընթացքում Ուկրաինա մտնելու պլաններ չունի։ Ոչ, կարճ պատասխանել է նա լրագրողի հարցին։ ԱՄՆ-ի նախագահի այցը Լեհաստան նախատեսված է գալիք շաբաթվա սկզբին։ Նա Վարշավայում ելույթ է ունենալու փետրվարի 21-ին։ Բայդենը նաև հանդիպելու է Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդայի և տարածաշրջանի երկրների առաջնորդներին։ ԱՄՆ-ի նախագահի այցը կատարվում է Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժելու տարելիցին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր Մյունխենում հանդիպում է ունեցել նաև Իրաքի Քուրդիստանի շրջանի ղեկավար Նեչիրվան Բարզանիի հետ։ Բարզանին ասել է, որ Ադրբեջանի և Իրաքի Քրդստանի միջև կապերի զարգացման մեծ ներուժ կա։ Նա նշել է, որ Իրաքի այդ տարածաշրջանը շատ սերտ հարաբերություններ ունի Թուրքիայի հետ, և այդ առումով կարելի է դիտարկել համագործակցության համատեղ ծրագրեր։ Իլհամ Ալիևը Բարզանին հրավիրել է այցելել Ադրբեջան։ Ֆինլանդիայի վարչապետ Սաննա Մարինը շաբաթ օրը Մյունխենի անվտանգության հարցերով համաժողովում ասել է, որ Ֆինլանդիայի նպատակն է ՆԱՏՕ-ին միանալ հարևան Շվեդիայի հետ միասին։ Ֆինլանդիան դա հստակ հայտնել է Թուրքիային և Հունգարիային, ասել է Սաննա Մարինը։ Թուրքիայից և Հունգարիայից բացի ՆԱՏՕ-ի մյուս բոլոր անդամները վավերացրել են հյուսիսատլանտյան դաշինքին անդամակցելու Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի հայտերը։ Չինացի պաշտոնյաների խումբը այսօր ժամանել է Թայվան մշակութային միջոցառման մասնակցելու նպատակով։ Կորոնավիրուսի համավարակից հետո վերջին 3 տարիների ընթացքում սա չինական կողմից առաջին այցն է Թայվան, որը կատարվում է Չինաստանի և Թայվանի միջև լարվածության ֆոնին։ Սակայն այս շաբաթ Թայվանի իշխանությունները թույլատրեցին Չինաստանի 6 հոգանոց պատվիրակության այցը Թայվան լապտերների տոնին մասնակցելու համար։ Թայբեյի օդանավակայանում չինացի պաշտոնյաները մամուլի հետ չեն շփվել, նրանք հեռացել են անվտանգության ուժեղ վերահսկողության ներքո։ Տասնամյակներ առաջ Թայվանը անջատվել է Չինաստանից, բայց Պեկինը կղզին համարում է իր անբաժանելի մասը։ Հյուսիսային Կորեան այսօր հեռահար բալիստիկ հրթիռ է արձակել, որն ավելի քան 5 կիլոմետր բարձրության վրա մոտավորապես 900 կիլոմետր է անցել։ Ենթադրվում է, որ սա Փհենյանի սպառազինությունների ամենամեծ հրթիռներից է։ Ճապոնիան հայտնել է, որ արձակումից 1 ժամ անց հրթիռն ընկել է իր տնտեսական գոտու ջրերում։ Հարավային Կորեան անվտանգության խորհրդի նիստ է գումարել։ Բրազիլիայի մայրաքաղաք Ռիո դե Ժանեյրոյում ուրբաթ օրը մեկնարկեց ավանդական կառնավալը։ Ռիո կառնավալի 2023-ը շարունակվելու է մինչև փետրվարի 25-ը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաց Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եւ ինչպես լսեցիք լուրերով Մյունխենում անվտանգության հարցերով համաժողովում մեկնարկել է Բլինքեն Փաշինյան Ալիև Երակոմ հանդիպումը։ Հանդիպումը անցկացվում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի միջնորդությամբ եւ մասնակցությամբ։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Մյունխենում այսօր հանդիպել են Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Հայաստանի կառավարության փոխանցմամբ քննարկվել են Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի նախագծի աշխատանքների ընթացքը, տարածաշրջանային տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումն ու երկու երկրների միջև դելիմիտացիայի իրականացումը, համաձայն Պրահայում ձեռք բերված պայմանավորվածության։ Ըստ հայկական կողմի հայտարարության, վարչապետ Փաշինյանը վերահաստատել է Հայաստանի նպատակամղվածությունը հասնելու այնպիսի պայմանագրի ստորագրմանը, որն իսկապես կերաշխավորի տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղությունն ու կայունությունը։ Միաժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակման ու դրա հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար, բնապահպանական ու էներգետիկ ճգնաժամի փաստը, կարևորվել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացի շարունակականության ապահովումը։ Հանդիպման սկզբում, որպես միջնորդ հանդես եկող Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հույս է հայտնել, որ հնարավոր կլինի հասնել խաղաղության։
Մենք հավատում ենք, որ 30 տարվա հակամարտությունից հետո Հայաստանն ու Ադրբեջանն ունեն հնարավորություն ապահովել խաղաղություն։ Կողմերը կենտրոնացած են խաղաղության գործընթացի վրա, այդ թվում ուղիղ երկխոսության, ինչպես նաև Եվրամիության և մեզ հետ։ Միացյալ Նահանգները հաստատակամ է օժանդակելու այս ջանքերը, թե մեր ընկերների, թե այսպիսի երակոմ ձևաչափերի, թե այլ միջազգային գործընկերների հետ։
Նիկոլ Փաշինյանը եւ Իլհամ Ալիևը վերջին անգամ հանդիպել էին անցած տարի հոկտեմբերին։ Դեռևս հայտնի չէ, թե արդյոք Երևանն ու Բաքուն կբանակցեն նաեւ այլ ձևաչափով։ Մյունխենում են երկու երկրների արտգործնախարարները, ինչպես նաեւ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ու Ալիևի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը։ Արտգործնախարարների ֆորմատով հանդիպում նախատեսված էր անցած տարվա դեկտեմբերին Մոսկվայում։ Հայաստանը հրաժարվեց մասնակցել Լաչինի միջանցքի փակ լինելու պատճառով։ Ռուսաստանից պարբերաբար հայտարարում են պատրաստ են նման հանդիպում կազմակերպել։ Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակում Հայաստանի, Ադրբեջանի, ինչպես նաև Վրաստանի ղեկավարները այսօր նաև մասնակցելու են Հարավային Կովկասի հարցերով պանելային քննարկմանը։ Երեք տարի առաջ, մինչև 44-օրյա պատերազմը, Մյունխենի համաժողովը հարթակեր դարձել Փաշինյանի ու Ալիևի բանավեճի համար։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում են գտնվում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցողները։ Նրանք ծանոթանում են Լաչինի միջանցքի ճգնաժամին և սահմանային իրավիճակին։ Իսկ գալիք ամսին Հայաստան են ժամանելու Եվրամիության անզեն դիտորդները։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հաջորդ շաբաթ Հայաստան կժամանեն Եվրամիության 100 դիտորդները նպաստելու խաղաղության ու կայունությանը։ Երեկ Մյունխենում Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Եվրամիության առաքելությունը Հայաստանի ողջ տարածքում դիտարկելու և տեղեկացնելու է իրավիճակի մասին, նպաստելով մարդկանց անվտանգությանն ու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վստահության ամրապնդմանը։ Վերջերս հայտարարել էր Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով Եվրամիությունն այս գործողություններով փորձում է ընդլայնել իր ազդեցությունը Հարավային Կովկասում, սակայն կարևոր է, որ դիտորդների ներկայությունն ու զեկույցները որոշակիորեն փոխեն իրավիճակը Հայաստանի սահմաններին։
Ինչ թվում է, գործնականություն ցույց տալու համար պետք է, որ դա ինչ-որ մի շարունակություն ունենա առարկայական։ Եթե դա չունենա, դա նշանակում է իսկապես, որ մենք գործ ունենք հենց խաղ ժամանակի վրա, որը պայմանավորված է աշխարհակաղակական իրողություններով։ Ի վերջո չմոռանանք, որ Եվրամիությունը երկամյա դիտորդական առաքելության մասին որոշում է կայացրել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին որպես կայունության, այսպես ասենք, լումա, և այդ նույն Եվրամիությունը հնգամյա պայմանագիր ունի Ադրբեջանի հետ գազի մատակարարման կրտնապատման, խոշոր ներդրումների և այլնի մասով։ Եվ այստեղ շատ մեծ հարց է առաջանում, թե ո՞ր որոշումն է ավելի երկարաժամկետ և ավելի խորքային քաղաքական ներուժ պարունակող։
Մինչ Եվրամիության դիտորդների ժամանումը Հայաստանում են Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի համազեկուցողները։ Ըստ պաշտոնական հայտարարության, նրանք եկել են ծանոթանալու Լաչինի միջանցքի ճգնաժամին։ Եվրոպական պատվիրակության անդամներն այսօր այցելել են Ջերմուկ, ծանոթանալու ադրբեջանական վերջին հարձակման թիրախ դարձած քաղաքի խնդիրներին, վաղնել լինելու են Վարդենիսում, Գորիսում, որոնք ևս նախորդ տարվա ռազմական գործողությունների հիմնական ուղղություններից էին։ Եվրոպացի համազեկուցողներ Կիմո Կիլյունենին և Բորիանա Աբերգին այսօր ներկայացվել են սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի ինքնիշխան տարածք Ադրբեջանի ներխուժման հետևանքները, Ազատությանն ասաց Ջերմուկի փոխքաղաքապետը։
Մասնակցում են եւ զինվորականներ, եւ ազգային ժողովի պատգամավորներ, ներկայ եւ մարսպետը։ Քննարկվեց ընդհանուր մոնիտորինգ, արվեց մի կարճատև վիճակ, գնահատվեց իրավիճակն էլ իրանց աչքերով։
Ջերմուկի փոխքաղաքապետ Վարդան Սարգսյանի խոսքով համազեկուցողները զարմացած էին զբոսաշրջային քաղաքի հրետակոծության հետևանքներից։
Ավելի շատ լրակյաց գնահատում են։ Ու էմոցիաները տեսանելի են, բայց որ իրանք են զարմացած, բայց ուրիշ բաներ դեռ չեն քննարկվում, ուղղակի ծանոթանում են էլի հարցը փորձ են անում։
Ավելի շատ ինչի վրա զարմացան կամ տպավորվեցին։
Դե որ քաղաքը, խաղաղ առողջանային քաղաքը, միջազգային, ասենք, ուշադրության կենտրոնում քաղաքը հրետակոծվել է իրանք զարմանում են առողջանային քաղաք։
Նախորդ տարվա սեպտեմբերի ադրբեջանական հարձակումը Սյունիքի, Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի ուղղությամբ էր։ Պաշտոնական Երևանը հայտարարել էր, որ Ադրբեջանն օկուպացրել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի մի մասը։ Ջերմուկի փոխքաղաքապետի խոսքով ադրբեջանցիները շարունակում են գտնվել քաղաքի մատույցներում։
Ինչ դիրքավորվել են, դիրքավորվել են, տեսել կա։
Այդ մասին ասեցիք։
Իհարկե, նաև զինվորականներ են մասնակցում նման դեպքում, իրանք էլ շատ հարցեր իրանք են ներկայացնում։
Վարդան Սարգսյանը փոխանցեց, որ ԵԽԽՎ համազեկուցողներին պատմել են, որ սեպտեմբերյան հարձակումից հետո առողջարանային քաղաքը վերականգնել է ենթակառուցվածքները, սակայն զբոսաշրջիկների զգալի պակաս կա։
Պակաս ենք զգում համատած անցած տարվա, որտեղ նախկին 1-2 տարին շատ ակտիվ էր քաղաքը, ակտիվանում էր գնալով։ Արդեն դառնում էր քաղաքը սեզոնայինից արդեն վերածվում է շուշ տարիա էլի։ Հիմա էլ գործում են հյուրանոցները, բոլորը դռները բաց են, հյուրերի են սպասում։ Պակասելում, բայց կարելի ասել կոպիտ մի 50% չափով պակասելում։
Փաստահավաք առաքելությամբ Երևանում գտնվող Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի համազեկուցողները երեք հանդիպել են ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին։ Խորհրդանի խոսնակն ընդգծել է համազեկուցողների սահմանամերձ մարզեր այցելության և Հայաստանում հանգրվանած արցախցիների հետ հանդիպման անհրաժեշտությունը։ Նաև մանրամասներ են ներկայացվել արդեն 69 օր ադրբեջանցիների կողմից փակված Լաչինի միջանցքի ճգնաժամի և դրա հետևանքների մասին։ Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա լսենք, թե ինչ կարծիքներ են հայտնում շարքային երևանցինները երկրաշարժից հետո Հայաստանի կողմից Թուրքիային ցուցաբերվող օգնության մասին, որը նաև բավականին աշխուժացրեց հայ-թուրքական երկխոսությունը երկու երկրների հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եթե առանց նախապայմանի բացեն, համ իրանց լավ է, համ մեզ լավ է։ Արտուրկանեն ժողովրդը Կապրի աշխատի սոված են էլի մեղքեր ժողովուրդ։
Ճիշտ ասած ոչ մի բան չեմ հավատում այդ հարցում։ Թուրքը մի քիչ ուրիշ ազգա, նա դժվար թե սահմանները բացի։ Խելք չի կտեվ, իրանք տես բան կառաջարկեն կամ կանեն, հնարավոր չի։
Խնդիրը թե ոնց կկարգավորվի, տվյալ պարագայում թե ինձ զիջման հաշվով դակատարվում, խնդիրը ստեղ է։ Ես էլ է դրական բան չեմ տեսնում։
Թուրքերը միշտ խոսք են տալիս, բայց այնս խոսքը տերը չեն լինում։ Բայց ես մարդասերում պետք է արվի։ Իսկ մյուս հարցերում դա հարցական է։ Նրանք ոչ մի անգամ կարող ժամանակավոր դիզ լավանան հետո պես իրանց առաջվել ճշնամտությունը շարունակել։
Ճիշտ ասած թերը հավատ եմ նրա նկատմամբ, չգիտեմ։ Չեմ կարծում, որ ինչ-որ հետագա շարունակություն կամ դրական ինչ-որ բան կլինի։ Շատ է տենց ասում, ես ինչ հիշում եմ, այդ մասին անընդհատ խոսում են, հիմա ենթակառուցվածքները սենց կանայինք։ Ամեն դեպքում չեմ կարծում, որ ինչ-որ մի նորմալ բան լինի, չեմ հավատում սենց ասեմ։
Սամաները, որ բաց են, իհարկե տնտեսության համար լավ կլինի, բաց չի լինի, բայց եթե նախնական պայմաններ չլինի։
Նախապայմաններ
չլինեն։ Իսկ հնարավոր չի դա, որ չլինի։ Եթե չասնել, այն ամենայնին կլինի։
Կբացվի էլի, կբացվելու է։
Շատ գոհ եմ։ Մենք պետք է վերջապես դուրս գանք այս տխուր վիճակից։
Ի դա ի նետ, понимаете?
Եվ այո, եւ ոչ, դե եթե բացվեն սահմանները, տնտեսության համար լավ կլինի, բայց միևնույն ժամանակ այնինչ եղավ, շատ թարմ է, դրա համար էլ դժվար է միանշանակ պատասխանելը։
Очень свежо ещё, и поэтому тяжело ответить однозначно на этот вопрос.
Եսիմ, ինչ պետք է մտածեմ, շատ վատ է էլի, որ այս վիճակում ա մեր երկիրը, շատ վատ է տղա ջան։
Բայց կուզեք սահմանը։
Հա, իհարկե կուզեմ, ինչի՞ չէ։
Պետք է բացվի։ Որովհետև բլոկադաները տեսանք ինչ բան է։
Ես մտածում եմ, որ պետքա բացվեն բոլոր սահմանները, որ Հայաստանը զարգանա։ Եթե Հայաստանը լինի շրջափակման մեջ, ես չեմ տեսնում առաջխաղացում։ Եթե սահմանները փակա, ի՞նչ փոփոխություն ա։ Անգլիան ու Ֆրանսիան տարիներ շարունակ պատերազմել են իրար հետ։ Հիմա փակա ճանապարհները։
Դե երևի լավ չի էլի։ Դե չգիտեմ, եսի մեզ անգամ լրիվ ժողովրդը թուրքերը կանկլծվեն ստեղ դիվերսիա, ինչ ասես կարող լինի, ես չգիտեմ ճիշտ ասած։
Թուրքիային Հայաստանի ցուցաբերած օգնությունը բավականին քննարկվեց, գրվեց, մեկնաբանվեց մամուլում, սոցցանցերում, նաև շատ մեկնաբանություններ կային, որ պետք չէր օգնել, հաշվի առնելով Լաչինի փակ ճանապարհը, պատերազմի ժամանակ Թուրքիայի օգնությունը Ադրբեջանին։ Տաթևիկ Լազարյանը ուսումնասիրել է, թե արդյոք սա օգնության առաջին դեպքն էր։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Thank you. Թուրքիայում եւ Սիրիայում փետրվարի 6-ին տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժից հետո Հայաստանը փրկարարներ եւ հումանիտար օգնություն է ուղարկել այդ երկրներ։ 27 հայ փրկարարներ, ապա նաեւ հումանիտար օգնությամբ մեքենաներ մեկնել են Թուրքիա, երկիր, որի հետ Հայաստանը չունի դիվանագիտական հարաբերություններ եւ ունի փակ սահմաններ։ Սա վերջին 30 տարում առաջին անգամն է, որ Հայաստանից Թուրքիա ցամաքային ճանապարհով հումանիտար օգնությամբ մեքենաներ են անցնում, բայց առաջին անգամը չէ, որ Հայաստանը աղետի ժամանակ օգնություն է տրամադրում Թուրքիային։ Առաջին անգամ Հայաստանը Թուրքիային օգնություն է առաջարկել նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնավարման ժամանակ 1999 թվականի օգոստոսի 17-ին Ստամբուլից 90 կիլոմետր հարավ գտնվող Իզմիթ քաղաքում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժից անմիջապես հետո, որը ավելի քան 17,000 մարդու կյանք է խլել։ Հայաստանի կառավարությունը ոչ միայն 100 մասնագետներից կազմված խումբ էր պատրաստել, այլև փրկարարական եւ հումանիտար բեռներով 10 մեքենաներ, որ կարող էին աղետի գոտի հասնել 1 օրում։ Թուրքիան սկզբում մերժել է այս առաջարկը։ Ահա թե ինչ է գրում այդ մասին Los Angeles Times-ը։
Քանի որ 51 երկրներից ավելի քան 2000 հումանիտար աշխատողներ էին եկել Թուրքիա, Հայաստանի բարձրակարգ փրկարարները շարունակ սպասում էին, որ ճանապարհ ընկնեն։ Շաբաթ օրը Թուրքիան տեղեկացրեց Հայաստանին, որ արդեն իսկ բավականաչափ օգնություն է ստացել եւ ավելիի կարիքը չունի։ Հայաստանի պաշտոնյաները երկու շաբթի հայտարարեցին, որ Թուրքիայի որոշումը խափանել է մարդասիրական մղումն ու հարաբերությունների բարելավման հնարավորությունը, հավելելով, որ օգնության մասին առաջարկը դեռ ուժի մեջ է։ Վիշտը սահմաններ չունի, հայտարարել է արտգործնախարարության խոսնակ Արա Պապյանը։ Մենք լավ գիտենք ինչ է նշանակում, երբ ամբողջ աշխարհը ցանկանում է օգնել։
Աղետից 11 օր անց, սակայն Անկարան այնուամենայնիվ ընդունում է Հայաստանի հումանիտար օգնության առաջարկը եւ դեղորայքով, ծածկոցներով, էլեկտրաէներգիայի գեներատորներով եւ այլ բեռներով ինքնաթիռը ուղևորվում է Թուրքիա։ Այդ մասին վկայող մամուլի հաղորդագրության մեջ, սակայն, ոչինչ ասված չէ փրկարարների մասին։ Այնուամենայնիվ, նույն 1999 թվականին Հայաստանը փրկարարներ ուղարկել է Թուրքիա մեկ այլ երկրաշարժից հետո։ Իզմիթի ավերիչ երկրաշարժից մի քանի ամիս անց, 1999 թվականի նոյեմբերի 12-ին, երկրաշարժը տեղի ունենում նաև Թուրքիայի հյուսիսարևմտյան հատվածում, Սև ծովի մոտ գտնվող Դյուշչե քաղաքում։ Զոհվում է 800-ից ավելի մարդ։ Հաջորդ օրն իսկ, ինչպես երևում է Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդագրությունից, հայկական 24 հոգանոց փրկարար խումբը մեկնում է աղետի գոտի, իսկ նոյեմբերի 15-ին Հայաստանի կառավարությունը հայտարարում է, որ պատրաստ է նաև երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացածներին հումանիտար օգնություն՝ դեղորայք, վերմակներ եւ գեներատորներ ուղարկել։ Փրկարարներ ուղարկելուց մեկ շաբաթ անց Հայաստանի պատվիրակությունը նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ Ստամբուլում մասնակցում է ԵԱՀԿ գագաթնաժողովին, որի ընթացքում արձարծվում է նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցը։ Հայ-թուրքական մերձեցման փորձերը ակտիվորեն շարունակվում են նաև 2000-ից 2001 թվականներին։ 2011-ի հոկտեմբերի 23-ին Վանում է երկրաշարժ տեղի ունենում, զոհվում է ավելի քան 600 մարդ, մի քանի հազարը վիրավորվում են։ Հայաստանը 5 օր անց, հոկտեմբերի 28-ին, 40 տոննա հումանիտար օգնությամբ բեռ է ուղարկում Թուրքիա։ Այս անգամ օգնության հայտը եկել էր Թուրքիայի կառավարությունից, Թուրքական կարմիր մահիկի և Եվրաատլանտյան աղետների արձագանքման համակարգման կենտրոնի միջոցով։ Էրեբունի օդանավակայանից Էրզրում քաղաք է ուղևորվում Իլ-76 ինքնաթիռը, 100-ից ավելի վրաններով, 500 քնապարկերով և 7000-ից ավելի անկողնային պարագաներով։ Ինքնաթիռը ճանապարհում էր այդ ժամանակ արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը, հայտարարելով, որ պատրաստ են նաև փրկարարներ ուղարկել, եթե Թուրքիան նման ցանկություն արտահայտի։
Մոտավորապես 200 փրկարար պատրաստ են հենց հիմա գնալ այնտեղ փրկարական օգնություն աշխատանքներ կատարել եւ օգնություն ցուցաբերել, սակայն դեռ այդպեսի խնդրանք չի եղել։
Սակայն Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը, որ այդ ժամանակ Թուրքիայի վարչապետն էր, հայտարարում է, որ փրկարարական աշխատանքները կիրականացնեն սեփական ուժերով։ Անկարան չի ընդունում ոչ միայն Հայաստանի, այլև փրկարարներ ուղարկելու մի քանի տասնյակ երկրների առաջարկները, ինչի համար արժանանում է թուրքական ընդդիմության քննադատությանը։ Իսկ արդյոք Թուրքիան օգնել է Հայաստանին։ Թուրքիան ըստ մամուլում հրապարակումների 1988 թվականի Սպիտակի երկրաշարժից հետո Հայաստան է ուղարկել սննդամթերք, հազարավոր ծածկոցներ, 20 ուղաթիր, 12 ամբարձիչ։ Գրող Վահրամ Մարտիրոսյանի այդ տարիների մամուլի ուսումնասիրության համաձայն Թուրքիայի վարչապետին համոզել է օգնություն տրամադրել մեդիամագնատ բրիտանական խորհրդարանի նախկին պատգամավոր Ռոբերտ Մաքսվելը։ Հայաստանը նաև հաց է ստացել Թուրքիայից 1992-ից 93 թվականներին պատերազմի և շրջափակման պայմաններում։ Ինչպես նշում է լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը իր «Հայերը և թուրքերը» գրքում, Հայաստանը Եվրամիության հետ վարկի պայմանավորվածություն էր ձեռք բերել, որով պետք է հաց գներ։ Նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կապվում է Թուրքիայի վարչապետ Սուլեյման Դեմիրելի հետ, քննարկում Թուրքիայի տարածքով ծորեն ներկրելու հնարավորությունը։ Դեմիրելը համաձայնվում է։ Թուրքիան փոխարինաբար Հայաստանին տրամադրում է 100 000 տոննա հացահատիկ, որը Հայաստան է տեղափոխում այդ ժամանակ դեռ գործող Կարս Գյումրի երկաթգծով։ Բայց ըստ 1992-ից 97 թվականներին Թուրքիայի հետ հարաբերություններում գլխավոր բանագնաց Ժիրայր Լիպարիցյանի, Հայաստան է հասնում այդ ծորենի կեսը միայն, 52 000 տոննան։ Թուրքիայի տարածքով Հայաստան է տեղափոխվում նաև Սիրիայի նախագահ Հաֆես Ասադի նվիրած 6000 տոննա հացահատիկը։ Կան նաև այլ օրինակներ, երբ միմյանց հետ լարված հարաբերություններ ունեցող երկրները աղետների ժամանակ առաջարկել և ուղարկել են օգնություն։ Այդ երևույթն անգամ հատուկ տերմին ունի՝ աղետների դիվանագիտություն։ Աղետից տուժած երկրին օգնություն տրամադրելը, անգամ եթե հարաբերությունները լարված են, կարող է երկու երկրների մերձեցման խթան դառնալ, և դիվանագիտությունը օգտվում է այդ հնարավորությունից։ Օրինակ, Հունաստանը Թուրքիային 1999 թվականի երկրաշարժի ժամանակ օգնության եկած առաջին երկրներից էր, ուղարկել է թե հումանիտար օգնություն, թե բժիշկներ և փրկարարներ։ Նույն թվականի սեպտեմբերին Աթենքի երկրաշարժի ժամանակ Թուրքիան է օգնություն ուղարկել Հունաստան։ Հնդկաստանն ու Պակիստանը ևս լարված հարաբերություններ ունեն, բայց պարբերաբար իրար օգնություն են առաջարկում։ Օրինակ, 2001 թվականին Հնդկաստանում մոտ 25,000 մարդու կյանք խլած երկրաշարժից հետո Պակիստանը օգնություն առաջարկեց, ինչից օրեր անց երկու երկրների առաջնորդները հեռախոսազրույց ունեցան, իսկ ամիսներ անց նաև հանդիպեցին։ Միացյալ Նահանգները, որ իսլամական հեղափոխությունից և Թեհրանում ԱՄՆ դեսպանատան աշխատակիցների պատանդառությունից հետո Իրանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ չունի, տարերային աղետների ժամանակ այնուամենայնիվ օգնություն ուղարկել է Իրան։ Օրինակ, 2003 թվականին 25,000 մարդու կյանք խլած ավերիչ երկրաշարժից հետո Միացյալ Նահանգները օգնություն է առաջարկել, որ Իրանը ընդունել է։ Իրանի հետ ոչ բարեկամական հարաբերություններ ունեցող Իսրայելը ևս այդ ժամանակ օգնություն առաջարկել է, սակայն ի տարբերություն Միացյալ Նահանգների, Իսրայելի օգնությունը Իրանը չի ընդունել։
10-րդ Լազարյանի բացատրություններ։ Մեր թղթակիցների հաղորդումները Հայաստանի մարզերից։ Շիրակի մարզի գյուղատնտեսները դժգոհ են, որ կառավարությունը դադարեցրել է գյուղատնտեսական վարկերի սուբսիդավորումը։ Գարդանացանից առաջ նրանք կարող էին 0-5% չափով վարկ վերցնել, բայց նախկինում մնացածը սուբսիդավորում էր պետությունը։ Հիմա սուբսիդավորումը ավարտվել է և արդեն հարկ կլինի 18-20% վարկ վերցնել։ Գյուղացիները սա շատ բարձր են համարում, նման բարձր տոկոսով վարկ վերցնելը նրանք համարում են անիմաստ։ Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը Շիրակի մարզից։
Շիրակ գյուղի գյուղատնտեսները դժգոհում են, թե կառավարությունը դադարեցրել է գյուղատնտեսական վարկերի սուբսիդավորման ծրագիրը ու իրենց փաստի առաջ կանգնեցրել գարնանացանին ընդառաջ սա լուրջ խնդիրներ կստեղծի, համոզված է շիրակցիները։ Բարձր տոկոսով վարկ վերցնելը ձեռնտու չէ։
Մեր տարին տվեցին շատ լավ էր, վերցրինք, ցանրեցինք, տվեցինք այդ 5%-ներ, թե 0%-ով էլ եմ ես վերցրել, գոհ եմ, բայց հիմա արդեն դարձրեցինք 18-20%, արդեն դժվար է։ Հենագնձ մար չէ, սա գյուղացոնց մար է դժվար։ Իհարկե ձեր չի տա։
Եսօր գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու համար բարձր տոկոսով վարկ վերցնել իմաստ ընդհանրապես չկա։
Մի քանի տարի է 0.5%-ով այն գյուղացիները վերցնում գյուղվարկերը։ Այդ հնարավորությունից զրկված հողագործներն այժմ ասում են, շվարել են, հատկապես երբ տեսնում են, թե որքան են թանկացել վառելիքն ու պարտանյութը։
Կանանացան դիցանենք, բարդացվի, բդի մեր հույսերը դեռ առնենք, բարդացնենք, որ մեր կստանանք։ 6 օր են օրցանել են, դիտեք որ չբարդացրեցինք, ինչ անենք, ինչ անենք։ Բայց սա արդեն թանգծել է,
սա է բարդանացման։
Արդեն 15000, 14.5 լանցած տարի 12000 ու վառ։
Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը հաստատեց, գյուղվարկերի սուբսիդավորման ծրագիրը չեն շարունակի, նպատակահարմար չեն համարում, բայց այդպես էլ չհստակեցնելով ինչու, փոխարենը Պաշտոնյան այսօր էլ կրկնեց իր մշտական խորհուրդը. Մարդիկ պետք է գյուղատնտեսությանը ոչ թե սոցիալական խնդիր լուծելու տեսանկյունից նայեն, այլ բիզնեսի, փող ունեն թող մշակեն, ճունեն չէ։
Պետք է գյուղատնտեսությանը սկսենք նայենք որպես բիզնես։ Եվ որպես բիզնես նայելուց բիզնեսմենը պետք է հաշվի իր ծախսերը եւ իր եկամուտը եւ ակնհայտորեն եթե դա ձեռք չի տալիս չանի, հա, եթե դա ձեռքա տալիս անի։ Փորձել այսպես ասենք այդ հարցին ոչ թե որպես բիզնես, այլ որպես սոցիալական պրոյեկտ նայել, դա երկարաժամկետ կտրվածքով հեռանկարային չի եւ պետք է փորձել գյուղատնտեսությանը սկսել նայել որպես բիզնես։
Սուբսիդավորումի ցույցը կտրած գյուղատնտեսներից ոմանք ասում են, ճարչուն են, ստիպված են բարձր տոկոսով վարկ վերցնել, որ հողը մշակեն։
Դա չտա պետք վերցնես, մշակես ինչ ես։ Բարդանտվով բերեք ու դա, դիզվարելիքով բերեք ու դա, սերմացնով բերեք ու դա, ուզած չուզած պետք վերցնես։
Շիրակի վարչական ղեկավար Համլետ Ասատրյանն ասում է, գյուղում վարկային սև ցուցակում հայտնվածները շատ են, հիմա էլ երբ գյուղացուն կրկին բարձր տոկոսով վարկի հույսին են թողնում, համոզված է, որ սև ցուցակը կմեծանա։ Ինքը 30 հեկտար հող է մշակում, ասում է, եթե սուբսիդավորվող վարկ չտրամադրվի, ավելի քիչ կմշակի։
Եթե ես այսօր մի 24%-ով վարկ վերցնեմ, ուզենամ տանեմ գյուղատնտեսության մեջ ու արդյունք ունենամ, հաստատ չեմ կարող գրանցել արդյունք։ Ավելի լավ է չմշակեմ, եթե պիտի տանջվեմ ու արդյունք չունենամ, ավելի լավ է չմշակեմ։
Վարկերի ծրագիրը դադարեցրած կառավարությունը փոխարենը 1 հեկտարի հաշվով 70 և 120 000 դրամով սուբսիդավորել է աշնանացան ծորենի ցանքսը, փորձելով ավելացնել հացահատիկի ցանկատարածությունները։ Շիրակում աչքա, բայց պարզվում է, գումարը գյուղացիները դեռ չեն ստացել։
Ես 2 հեկտարից ավել եմ ցանել 850 000-ի չափով, բայց չկա ոչ խոսքը, ոչ էլ գիտեն կապը չկա։
Փոխհատուցման ուշացումները թղթաբանական խնդիրներով են պայմանավորված, ասացին մարզպետարանից, վստահեցնելով առաջիկայում գումարները կփոխհատուցվեն։ Մինչ այդ գյուղացիները պնդում են, որ առանց սուբսիդավորվող վարկերի գյուղատնտեսությունը չի զարգանա։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը դիլիջանցի Զեփյուր Սիրադեղյանի մասին է, ով մայրաքաղաք Երևանը թողել, վերադարձել է ծննդավայր և ցանկանում է նպաստել համայնքի զարգացմանը։
Դիլիջանցի Զեփյուր Սիրադեղյանը մայրաքաղաքում թողել է գործի անցնելու լավագույն հնարավորություններն ու եկել ծննդավայր։ Ասում է, պարտավորություն ունի նպաստելու համայնքի զարգացմանը, այստեղ աշխատում է բարեգործների աջակցությամբ բացված Դիլիջանի համայնքային կենտրոնում, ավելի քան 70 նախաձեռնող երիտասարդների խումբ են ստեղծել, որոնց այդ համայնքում հաշվի են նստում, ասում է Զեփյուրը։
12-18 տարեկան երիտասարդները համայնքում ստեղծել են առանձին համայնք, որոնց մատով ցույց են տալիս, որոնց հետ փորձում են մի քիչ այլ մակարդակներում արդեն հաշվի նստել, հա, այսինքն գիտակցել է, որ այդ երեխան հնարավոր է խնդրի մասին բարձրաձայնել, փորձում ենք խուսափել այդ խնդրից այս դեպքում, այսինքն երեխան երիտասարդ է դառնում է թելադրող կողմ ինչ-որտեղ համայնքում։
Դիլիջանցի Այդա Սողոյանը համայնքային կենտրոնի կամավորներից է, այստեղ բազմաթիվ դասընթացների է մասնակցել, նոր հմտություններ ձեռք բերել ու ավելի նախաձեռնող դարձել, ասում է, իր ու ընկերների համախմբվածությունը վարակիչ է համայնքում։
Մնացածին էլ միշտ ասում են, որ պետք չի ամեն ինչ սրտին մոտիկ ընդունել, որովհետև մի օր ամեն ինչ լավ է լինելու։
Դիլիջանում ակտիվությունը սկսել է 10 տարի առաջ, երբ ապակենտրոնացման առաջին ու դեռևս միակ նախաձեռնությունն իրականություն դարձավ։ Կենտրոնական բանկը տեղափոխվեց Դիլիջան, հետո բարեկորցներն այստեղ խոշորագույն կրթական ծրագրեր նախաձեռնեցին։ Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցի ու միջազգային դպրոցի բացվելուց հետո բազմաթիվ օտարերկրացիների համար Դիլիջանը մշտական բնակավայր է։ Ընդամենը 25,000 բնակիչ ունեցող քաղաքը հետաքրքիր դարձավ բարեկորցների ու ներդրողների համար։
Ապակենտրոնացումը իրոք շատ օգնեց, որ լավ ռեստորաններ բացվեցին, մարդիկ կարող են գան, լավ հյուրանոցներ իհարկե, դա էլ է կարևոր։ Մի քիչ իստումա նույն Վանաձորը նույն շանսները ունի, որ նույն կերպ զարգանա, էլ ավելի արագ կարող է զարգանա, որտեղ ավելի մեծ է։
Impulse Management Company կազմակերպության քաղաքային տարածքների տնօրեն Հրան Դանդուրովն է։ Այստեղ խոշոր ծրագրեր են իրականացրել առաջին հերթին երիտասարդների զբաղվածությանն ու Դիլիջանն ավելի գրավիչ դարձնելուն ուղված։ Դրան մասնակից են դարձնում համայնքի բնակիչներին։ Վերջերս տասնյակ հազարավոր դոլարների ներդրումների հաշվին բարեկարգել են քաղաքային զբոսայգին, ակտիվ ժամանցի անվճար հնարավորություններ ստեղծել համայնքի համար։
Առաջին հերթին տեղացի ապրողների կամքը, մոտիվացիան և հավատը, որ կստացվի, որիշ ոչինչ պետք չի։ Գումար, հիմա գիտեք, ինտերնետի դար է, ավելի հեշտ է գումար գտնել, եթե լավ պրոյեկտ կա ու լավ իրականացնողներ կան, հնարավոր է ստեղծել ամեն ինչ հիմա։
Ասում չեն, որ առավոտի ծիրիկ ու այստեղ գնում են, գալիս ենք մաքրելու, չէ՞, ամեն օր նույն զիբիլն է, նույն կեղտը։
Դիլիջանի զբոսայգու աշխատակից Ստյոպան է։ Վաղ առավոտյան ձեռքն է առնում գործիքներն ու անցնում մաքրության գործին։ Արագ զարգացող Դիլիջանում միայն աղբն ու թափառող կենդանիներն են ամենամեծ խնդիրը, թե չէ այն Հայաստանի կենտրոնը կդառնա կես լուրջ, կես կատակ, ասում է։
Էս օրերը տակածավ, չէ՞։ Այ գմը համ կովդես հանդիպիր, համ խոզդես հանդիպիր, ամեն ձևի անասունը ստեղլում։ Այ դա մեր քաղաքի մեծ խնդիր։ Այդ երկու խնդիրը, որ լուծվում է, չէ, Դիլիջանի պես քաղաք չէ։ Մեր մոտ մաքրությանը սովորացնելը ժողովրդի մաքրության սովորել շատ դժվար է։ Մեկ միջև սովորել, նոր մի 10 տարի հետո կդառնանք Եվրոպ։
5 տարի առաջ տուրիզմի զարգացման հետ նույն Impulse Management Company-ն այստեղ զբոսաշրջային տեղեկատվական կենտրոն է հիմնել։ Անվճար տեղեկություններ են տալիս այցելուներին։ Կենտրոնի պատասխանատու Հրանտ Դանդուրովն ասում է, զբոսաշրջիկների առնվազն 20%-ի աճ են գրանցել։
Երևի Դիլիջանի բախտը բերեց ինչ-որ բանով, որտեղ մի տեսակ խաչմերուկի վրա է գտնվում, որտեղով Թիֆլիս գնալու, Թիբլիսի գնալուց ստեղով են անցնում, կարելի է Վանաձորն ամոտիկ, ինչ-որ սենց խաչմերուկի վրա է։
Գերմանացի Ռիկարդո Բերգմանը 4 տարի առաջ եկել է Հայաստան որպես կամավոր, հետո սիրել է իր համար նոր այս երկիրն ու հաստատվել Դիլիջանում։ Երիտասարդ կնոջ Լուիզայի հետ արդեն որոշել են, տուն կգնեն այստեղ, բնությունը գեղեցիկ է, ուտելիքը համեղ, աշխատելն էլ ավելի հետաքրքիր։
Անցյալ տարի մենք երկու շաբաթով Գերմանիայում եղել ենք և մի քանի օրի հետո արդեն մի քիչ Ձանձրալիա, ես սիրում եմ ես հանգիստ կյանքը։
Ռիկարդոն ասում է, իր հայ ընկերոջ հետ Գերմանիայում փորձեցին խորոված անել, ուտելու բան չէր։
Սենց գերմանական խորոված, որ իմ համար համով չի, որովհետև ես գիտեմ, ոնց Հայաստանում շատ համովը և Գերմանիայում ամեն ինչ գիտեմ, ինդուստրիալիզովանը։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Դիլիջան։
Հայաստանի կրթության բնագավառում բավականին բարձր է անբավարար ստացող աշակերտների տոկոսը։ Կրթության մակարդակը ընկել է, մասնագետները նշում են, որ սա նորություն չէ, այս ընկած վիճակը կար և շարունակվում է, ինչ է պատճառները։ Լսենք Նելի Եղիազարյանի հաղորդումը։
Աշակերտների 27%-ն անբավարար է ստացել հայոց լեզվի թելադրությունից։
45%-ը չի հաղթահարել մաթեմատիկայի թեստը։ Երկու առարկաներից էլ ստուգմանը մասնակցել է ավելի քան 3500 աշակերտ։ Սա կրթության տեսչական մարմնի 2022 թվականի հաշվետվությունն է։ Ինչն է նման ցածր արդյունքի պատճառը։ Փորձագետները մի քանի պատճառ են ներկայացնում՝ ուսուցիչների ցածր որակավորումից մինչև անմատչելի դպրոցական ծրագիրը։
Մանցած տարվա թվերից շատ չի տարբերվում տենց։ Իրավիճակը ոչ թե հիմա կտրուկ վատացել, այլ ստաբիլ վատ վիճակում են գտնվում։
Մաթեմատիկոս Քառակուստի կրթական հիմնադրամի տնօրեն Սմբատ Գոգյանի համար սա նորություն չէ։ Գիտնականի կարծիքով բնագիտական առարկայի նման ցուցանիշները անմիջականորեն կապված են հայոց լեզվի իմացության հետ։ Երեխան, որ չի հասկանում մայրենիով կարդացած տեքստը, ինչպես կարող է ըմբռնել մաթեմատիկայի խնդիրը։
Մինչև հայրենը չդզվի, հայրեն սովորելու մեթոդները չփոխվեն, մաթեմատիկան սովորելու էֆեկտիվությունը դժվար թե աճի։
Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոնի տնօրենի պաշտոնակատար Արտաշ Թորոսյանը մտահոգիչ արդյունքները նախ բացատրում է դպրոցական ծրագրի բարդությամբ և ծավալով։
Դրա հետևանքով ցիչը, ինչպես շատ հաճախ ներկայացնում են, վազում է ծրագրի հետևից, ստիպված է լինում ուրեմն կատարել ծրագիրը առանց ապահովելու, որ բոլոր սովորողները հավասար չափով յուրացնեն։
Գոգյանը, որի ղեկավարած կենտրոնում մաթեմատիկային սովորում տարբեր տարիքի երեխաներ, նաև մասնագետների պակասն է առանձնացնում։ Ընդ որում, սա վերաբերում է ինչպես մայրաքաղաքին, այնպես էլ մարզերին։ Պատճառներից մեկն ըստ պրոֆեսորի ուսուցիչների ոչ մրցակցային աշխատավարձն է, որի հետևանքով շատ մասնագետներ ժամանակի ընթացքում նախընտրեցին տեղափոխվել ՏՏ ոլորտ։
Դա բերեց նրան, որ մենք տասնամյակների ընթացքում պոտենցիալ մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի, քիմիայի, կենսաբանության ուսուցիչներ, որ կարող ենք ունենալ դպրոցում, նրանք դարձան ծրագրավորող։
Ուսուցիչները յուրաքանչյուր 5 տարին մեկ պարտադիր ատեստավորում են անցնում։ Ենթադրվում է, որ դրա արդյունքում նրանք պետք է մասնագիտական բարձր հմտություններ ձեռք բերեն։
Եվ օրինակ մենք ունենք բազմաթիվ այդպիսի դեպքեր, որ ուսուցիչները անցել են վերապատրաստում, բայց տվյալ և ստացել են բաղադրիչից ուրեմն կրեդիտներ կազմակերպության կողմից, բայց այդ աշխատանքը կատարել չեն կարողանում։
Եթե ուսուցիչների մասնագիտական անբավարար կարողությունները կրթության զարգացման ազգային կենտրոնի տնօրենը բացատրում է երկար տարիներ չարված աշխատանքի հետ, ապա ամեն օր երեխաների հետ աշխատող մաթեմատիկոսն ասում է. «Անհրաժեշտ է նաև ստեղծել համապատասխան միջավայր սովորած իրարելու համար»։
Եթե վերապատրաստման արդյունքում դու չես փոխում միջավայրը, որտեղ այդ ուսումնական պրոցեսները լինում են, նոր արդյունք դու չես կարողանա ստանալ։
Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոնը առաջիկայում պատրաստվում է աշխատել ցածր արդյունքներ գրանցած դպրոցների հետ, որից հետո նոր վերլուծություն կանեն։ Գոգյանը դասավանդողների վերապատրաստման արդյունավետությունը տեսնում է ոչ թե անհատական, այլ խմբային մոտեցման մեջ։
Կարծում եմ մի քիչ ավելի էֆեկտիվ կլներ, որ վերապատրաստվեն ոչ թե ուսուցիչները առանձին իրենց հերթը գալով, այլ դպրոց-դպրոց իրականացվեր այդ ամենը։
Կրթության նախարարությունը պատրաստվում է աշակերտների լեզվական, տնտեսական, մաթեմատիկական և այլ կարողությունները զարգացնել նոր մեթոդներով։ Գործընթացը նախատեսվում է ավարտել 2026-ին, մինչ այդ նոր չափորոշիչները 2021-ից փորձարկվել են Տավուշի մարզի դպրոցներում։ Նելի Եղիազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին լսենք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանի հետ։ Շաբաթվա ընթացքում անցկացված այս հեռուստահարցազրույցը կարող եք դիտել նաև ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հարցազրույցը բնականաբար հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին է։
Բարև ձեզ, Ազատությունում հյուրընկալել ենք ակադեմիկոս թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սաֆրասյան։ Դուք ինչպես եք գնահատում Հայաստանի որոշումը փրկարարներ, ապա նաև հումանիտար օգնություն ուղարկել Թուրքիա։
Միանգամայն նորմալ, դա այնպիսի արձագանք էր, որ իմ կարծիքով պետք է լիներ եւ եղավ։
Հատկապես, որ այդպիսի քայլեր նախկինում են եղել, այդ դեպքում արժե սպասել արձագանքի, պարոն Սոֆրասյան, ի վերջո գրեթե բոլորն են օգնել այդ թվում Հայաստանը, եւ դա նշանակում է արդյոք, որ Թուրքիան ընդառաջ ինչ-որ քայլ է անելու։
Որ ընդառաջ քայլ կանի, ես դրան եմ իհարկեմ մետապես կասկածում եմ, բայց որ արձագանք եղավ Թուրքիայից, որ շնորհակալություն հայտնեց եւ մեր Դողանի կողմից եւ քլչը գրառում արեց, դա իհարկե արձագանք էր, որը հումանիտար գործողություններին, որ իրականացրեց Հայաստանը, շատ նորմալ արձագանք էր, ես համարում եմ։
Այնուամենայնիվ Էրդողանը նաև Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցում ասել էր, որ կարգավորման գործընթացում հարաբերությունների սա որոշակի առաջընթաց քայլ է, կամ ազդակ։
Ազդակ, այո, բայց իմ մոտեցումը հետևյալն է. այն քաղաքականությունը, որ Թուրքիան անցեկացնում Հայաստանի նկատմամբ, 30 տարուց ավել է։ Դա ռազմավարություն է ըստ էության, եւ երկու սերունդ Թուրքիայի ղեկավարների էլիտայի այս քաղաքականությունը հետապնդում է 91 թվականից սկսած, եւ միանգամից որ փոփոխություն կլինի այդ քաղաքականության մեջ, ես մեծապես կասկածում եմ, չի լինի, եթե նույնիսկ մոտեցումը փոխվի Թուրքիայի, որ պետք է քաղաքականությունը փոխի, դա ժամանակ է պահանջում, իսկ հիմա մենք պատկերացնում ենք, թե ինչ վիճակ է Թուրքիայի ղեկավարության շրջանում, Էրդողանի եւ նրա մերձավորների շրջանում, այնպես որ այս պահին ես չեմ սպասում, որ որևիցե փոփոխություն կլինի, ուրիշ խնդիրներով են զբաղված։ Հետագայում գուցե նրանք անդրադառնան Հայաստանի հետ հարաբերություններին եւ փորձեն վերանայել իրենց մոտեցումը, բայց դա ժամանակ է պահանջում։
Միայն ժամանակ, թե նաեւ քաղաքական կամքն է։
Քաղաքական կամքը եւ նաեւ դրսից ճնշում։ Թուրքիայի կախվածությունը արևմուտքից այս երկրաշարժից հետո կմեծանա, եւ մասնավորապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Ինչու՞, որովհետեւ ակնհայտ է, որ Թուրքիային մեծ ներդրումներ անհրաժեշտ կլինեն կապիտալից, դա կարող է ապահովել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, եւ դա նշանակում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար Թուրքիայի քաղաքականությունը կդառնա ավելի եւ կանխատեսելի եւ կառավարելի որոշչապով, իսկ որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները տասնամյակներ շարունակ ձգտում են, որ կարգավորվեն հայ-թուրքական հարաբերությունները, դա գաղտնիք չի, դա բոլորից լավ հայտնի է։ Եվ ես կարծում եմ, որ ամերիկյան քաղաքականությունը Թուրքիայի նկատմամբ այս ետ երկրաշարժան փուլում նաև իր նպատակներից մեկը, որ մինչև հիմա էլ կար, բայց հիմա ավելի արդեն իրական կդարձնի, Թուրքիայի վրա ճնշում գործադրելը Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ։
Մենք անպայման կխոսենք երկրաշարժի հետևանքների մասին այդ թվում եւ քաղաքական դաշտում, պարոն Սաֆրաստյան, մի հանգամանք էլ կա, որ Ադրբեջանը ստացել է ավելին, քան ուզում էր 2020-ի պատերազմով, եւ ի վերջո արևմուտքն էլ դատապարտել է վերջին հարձակումները, Միջանցքի փակումը եւ ըստ էության Թուրքիան այլևս այդպես բացահայտկուց է չաջակցի Ադրբեջանին։
Սա էլ խնդիր է, որի պետք է մենք փորձենք հասկանալ, վերլուծել, ինչպես դա կարտահայտվի այս ետ երկրաշարժան փուլում։ Ես կարծում եմ, որ Թուրքիայի նշանակությունը Ադրբեջանի համար ավելի կպակասի, քանի որ Թուրքիան ավելի իր պոտենցիալը կկուտակի ներքին խնդիրների լուծելու վրա, ապա նաև երկրորդ հանգամանքը, որ Թուրքիան որպես հաբ է հանդես գալիս, որպես բաշխիչ կենտրոն, օրինակ ադրբեջանական նավթը եւ գազը տեղափոխելու, այդ նշանակությունը Թուրքիայի կթուլանա, այն առումով, որ կասկածներ կառաջանան, որ կարող է անվտանգ գործի, օրինակ Բաքու Ջեհան նավթատարը, որտեղ գոտին այնպիսին է, որ կարող են այստեղ նորից լինել երկրաշարժեր, նույնը գազատարների հետ կապված։ Այս առումով Թուրքիայի նշանակությունը Ադրբեջանի համար ավելի կպակասի։
Պարոն Սաֆրասյան, վերադառնալով այդ օգնությանը, Մարգարայի կամուրջի գործարկումը լավ սկիզբ չէ, ապացուցվեց, որ դա հնարավոր բան է։
Իհարկե հնարավոր է։ Ես անցել եմ այդ կամուրջով ժամանակին 90-ական թվականներին, էլի այսպես ուղակի ակցիա էր, որոշում ընդունվեց Թուրքիայի կողմից, որ Հայաստանից պատվիրակություն է, որ մեկնում էր Թուրքիա, մտնի Թուրքիա հենց Մարգարայի կամուրջով, այնպես որ սա առաջին անգամ չի, որ բացվում է ինչ-որ մեկ ակցիայի համար։ Սկզբունքային որոշում դեռ չկա Թուրքիայի կողմից։
Այն իմաստով լավ սկիզբ, որ վերջապես կգործարկվի երրորդ քաղաքացիների համար սահմանը բացելու այդ պայմանավորվածությունը, հաղորդվել էր, որ հիմա արդեն տեխնիկական հարցերն են լուծվում։
Այո,
անգամ հնչում են առաջարկներ օգտվել այս պատուհանից, այն բաց պահել, հիմա էլ ասենք օրինակ ցամաքային օգնություն առաջարկել նաև տուժած հայերին, որ Թուրքիան լուրջ տրամադրվի այս սահմանը բացելուն։
Այս հումանիտար ոլորտը չպետք է աշխարհակահաղաղակականության հետ, աշխարհառազմավարության հետ խառնել, սա տարբեր ոլորտ է։ Դե ես չեմ սպասում, որ Թուրքիայի քաղաքականությունը, որը Հայաստանի նկատմամբ որը ըստ էության ռազմավարական նշանակություն ունի Թուրքիայի համար, այսպեսի զգացմունքային պահերի ազդեցության տակ կարող է փոխվել։ Դա տեղի կունենա, եթե փոխվի վերլուծությունների հաշվարկի ընդ որում եւ նաեւ համաշխարհային իրադրության տարածաշրջանի մեծ տերությունների դիրքի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, այդ դրա հետևանքով Թուրքիան կփոխի իր քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ, որտեղ սահմանը փակ պահելը դա պատահական ակցիա չի Թուրքիայի կողմից, դա որոշակի ռազմավարության բաղկացուցիչ մասն է կազմում,
որը առայժմ չի փոխվել։
Իհարկե չի փոխվել։
Ձեր մտածածություն, չասեմ, լավ իրատեսության հիմքում որն է, պարոն Սաֆրասյան, որ սա մոտ ապագայի հարց չէ։
Առաջինը արդեն ես ասացի, որ հիմա Թուրքիայում իրավիճակ այնպիսին է, որ ժամանակ ուղղակի չկա զբաղվելու նման հարցերով։ Սա ակնհայտ է, որոշակի ժամանակ հետո նրանք կարողանան անդրադառնալ այդ խնդիրներին։ Երկրորդը, սա քանի որ խոսքը գնում է Թուրքիայի ռազմավարության մասին, դա լուրջ, ես կարծում եմ, աշխատանք կպահանջի Թուրքիայի ղեկավարության կողմից։ Վերջիվերջո Թուրքիան այնպիսի պետություն է, որ նման տիպի խնդիրները լուծում է միայն մեկ անձ՝ երկրի ղեկավարը, եւ դա դեռ մենք չենք կարող համոզվածնել, թե մոտակա ամիսներին, երբ որ կայանան ընտրությունները, ով կլինի այդ անձը, երկրի ղեկավարը։ Այդ մեկ, եւ երկրորդը, նաեւ դա նաեւ պետք է, ինչպես ասեցի, որոշակի աշխատանք պահանջի նախնական, թե դրա այդ քայլից Թուրքիան ինչ օգուտ կստանա, ումից ինչ օգուտ կարող է ստանալ, այսօր ասեցի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ճնշումը կարող է լինի կարևոր, Թուրքիան այնպիսի պետություն է, որ նույնիսկ եթե ենթարկում է ճնշմանը եւ գնում է այդ ճնշման պահանջների իրականացմանը, ինքը ինչ որ մի բան կփորձի ստանալ դրա փոխարեն, եւ դա էլ կորոշվի, թե ինչ, այնպես որ սա քաղաքական գործընթաց է որոշում ընդունելու, որը ես կարծում եմ միանգամից չի լինի զգացմունքային պորտկումի ազդեցության տակ չի լինի։
Բայց մինչև դա էլ մտել է, չէ՞, արդեն գործընթացի մեջ կային հանդիպումներ բանագնացների, օթային բեռնափոխադրումները վերականգնվեցին ու առնվազն կանաչ լույս վառվեց, հիմա էլ պայմանավորվածությունը երրորդ երկրների համար, սրանք էական քայլեր չեն։
Ոչ, դրանք սկզբունքային էական քայլեր չեն։ Իմ ընկալմամբ այդ քայլերը մաս են կազմում այն մարտավարության, որը ընտրել էր Թուրքիան Հայաստանի հետ բանակցային գործընթացում, մինչև երկրաշարժի մասին է խոսքը։ Այսինքն, այդպիսի երկու փոքր քայլով, որոնք չունեն սկզբունքային նշանակություն, Թուրքիան լուծում էր հետևյալ խնդիրը՝ պահել Հայաստանին բանակցային գործընթացում։ Իսկ դա իր համար կարևոր էր, որ ինքը ցույց տար աշխարհին, որ տեսեք, մենք ուզում ենք Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորել։ Իսկ վերջնական որոշում, որ Հայաստանը սահմանը բացվի Թուրքիայի կողմից, ես համոզված եմ Թուրքիան չունի, որովհետև նա այդ որոշումը կընդունի միայն մինչև երկրաշարժը, այն պահից սկսած, երբ որ կհամոզվի, որ ստացել է Հայաստանից այն, ինչ որ ինքը պահանջում է։ Պահանջել բառը ես պատահական չեմ օգտագործում։ Էրդողանը ինքը իր ելույթներից մեկում Սամարգանդում, եթե չեմ սխալվում, հրապարակային ելույթներից մեկում օգտագործեց պահանջ բառը Հայաստանի նկատմամբ, որ մենք ունենք Հայաստանի նկատմամբ հետևյալ պահանջը կապված Զանգեզուրի միջանցքի հետ, այսպես կոչված։ Այսինքն, նա այդ քայլը կաներ, սահմանը կբացեր եւ դիվանագիտական հարաբերություններ կհաստատեր այն բանից հետո, որ կստանար իր ուզածը։ Ամբողջ Թուրքիայի ռազմավարությունը Հայաստանի նկատմամբ այս 30 տարիների ընթացքում հենց այդ նպատակ ունի՝ ստանալ Հայաստանից որոշակի զիջում։ Ինչու՞, որովհետև թուրքական վերնախավը շատ հստակ վերլուծելով իրադրությունը, ես մեկ ես ասում եմ վերնախավ, ես չեմ ասում արտգործնախարար, որտեղ դա ընդհանուր որոշումն է։ Եկել էր եզրակացության, որ Հայաստանին ավելի շատ է անհրաժեշտ Թուրքիայի հետ ունենալ նորմալ հարաբերություններ, քան թե Թուրքիային, եւ դրա համար Հայաստանը դրա համար պետք է գին վճարի։ Այդ գինը այն նախապայմաններն են, պահանջներն են, որ Թուրքիան առաջ է քաշում, եւ ես էլի պատահական չասեցի վերնախավը։ Բերեմ հետևյալ օրինակը։ Սրանից մոտ 1 ամիս առաջ բոլորիս լավ հայտնի Ահմեդ Դաուդոգլուն, որը ներկայումս ընդդիմադիր 6 կուսակցություններից մեկի ղեկավարն է, փոքր իհարկե, շատ կարևոր հայտարարություն արեց, որ նա ասաց, որ հիմա Թուրքիայի համար ամենահարմար ժամանակն է Հայաստանից ստանալ այն, ինչ որ նա պահանջում է, համարը բառացի իմ ասում։ Այսինքն նույնիսկ ընդդիմությունը կիսում է այդ մոտեցումը, որ պետք է ստանալ Հայաստանից զիջումներ, նոր հետո բացել սահմանը, հարաբերություններ հաստատել։ Այդ դրա համար եմ ասում, որ միանգամից չի փոխվի ոչ մի բան, կամ ճնշում կլինի, կամ ուրիշ հանգամանքներ։
Իսկ եթե ես ասեմ, որ բոլոր այդ հանդիպումներին Քլոջ Ռուբինյան հաջորդել են արտգործնախարարությունների երկկողմանի հաղորդագրությունները, որ չկան նախապայմաններ։
Ճիշտ եք ասում, բայց դրան հաջորդել են եւ նույնիսկ միաժամանակյա եղել են հայտարարություններ Թուրքիայի բարձրագույն ղեկավարության կողմից, ինչպես Էրդողանի, այնպես էլ արտգործնախարարի, որտեղ այդ նախապայմանները շատ հստակ դրվել են եւ կապված Արցախի հետ եւ կապված Զանգեզուրի, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հետ։ Եվ ես արդեն մեջբերում արեցի Էրդողանի ելույթից Մամլո ասուլիսի ժամանակ Սամարգանդում, որ ասեց, մենք ունենք պահանջներ Հայաստանի նկատմամբ։ Դրանից ավել էլ ինչ։
Ընդ որում դա հրապարակային մասն է, կարծում եք նաև ցեղասպանության հարցով կան այստեղ որևէ նախապայմաններ։
Շատ բարդ հարց եք տալիս, որովհետև ես չեմ տիրապետում այն բանակցային գործընթացի մանրամասներին, որ կան։ Իմ գնահատմամբ ներկա փուլում Թուրքիան լուծում է Արցախի հիմնահարցի խնդիրը եւ Զանգի, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի խնդիրը, ցեղասպանության խնդիրը եւ Կարսի պայմանագրի խնդիրը, նա կթողնի երկրորդ փուլի համար։ Այս մոտեցումը մշակվել է Թուրքիայում, որովհետև իսկապես մինչև բանակցային գործընթացի սկիզբը Թուրքիայում գործել են, դա փաստ է, մասնագետների խմբեր, որոնք նախապատրաստել են այս ոչ բանակցային գործընթացը, ոչ միայն Հայաստանի հետ, այլ օրինակ Իսրայելի հետ, Եգիպտոսի հետ, Արաբական Էմիրությունների հետ, Սաուդյան Արաբիայի հետ, այն պետությունների հետ, որոնց հետ Թուրքիան կամ հարաբերություն չուներ, ինչպես Հայաստանի, կամ վատ էին հարաբերությունները։ Եվ այդ խմբերից մեկում, օրինակ, ներգրավված մասնագետը համարվում է Թուրքիայում բանակցային գործընթացի և հակամարտությունների լավագույն մասնագետներից մեկը, որը տասնյակ տարիներ դասավանդում է Թուրքիայի ռազմական համալսարանում, Հարվարդում կրտաթոշակ է ստացել, իսկ Հարվարդում հատուկ դպրոց գոյություն ունի բանակցային գործընթացի, որը հենց դա էլ ենթադրում է, որ պետք է պահել քո պարտներին բանակցային գործընթացը, որ նա չի հաստատվի, փոքր քայլերով գնալ առաջ և վերջում հասնել հիմնական կունպատակին։
Պան Սաֆրասյան, Զանգեզուրի միջանցքի շագրգիր կողմերը, Թուրքիան, Ադրբեջանը, դուք ասացիք, համաձայն եք, որ Ռուսաստանն էլ կա այս պատմության մեջ, և առնվազն, որ Լրելյան հանդուրժում է Լաչինի միջանցքի փակումը, դրա վկայությունն է։
Այն, որ Ռուսաստանը այստեղ ունի իր շահագրգռվածությունը, ոչ թե որպես միջանցք, այլ որպես տարանցիկ ճանապարհ, դա ակնհայտ է, դա գրված է նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության մեջ։
Բայց որ միանում է ճնշմանը Հայաստանի նկատմամբ։
Հայաստանի նկատմամբ ճնշումը Ադրբեջանի կողմից, որ իրականացվում է, ցամոզված եմ, նախապատրաստվել էր Թուրքիայի հետ։ Թուրքիա, Ադրբեջան, գուցե եւ սա թուրքական ծրագիր է, հավանական է։ Բայց որ Ռուսաստանը չի միջամտում կամ չի միջամտում այնպես, ինչպես որ պետք է միջամտեր եւ ինչպես որ մենք սպասում ենք եւ ինչպես որ գրված է, ես կարծում եմ, դա բխում է ներկայ իրադրությունից, Ռուսաստանի կախվածությունից, Ադրբեջանին, գազի, նավթի հետ կապված եւ այլն, եւ Թուրքիայի հետ։ Բայց ես չեմ բացառում, որ երկրաշարժից հետո որոշակի փոփոխություններ տեղի ունենան նաև թուրք-ռուսական հարաբերություններում։ Մի կողմից, ինչպես ասեցի, Թուրքիայի կախվածությունը արևմուտքից կմեծանա, իսկ դա կնշանակի, որ Թուրքիան կհեռանա Ռուսաստանից։ Բացի դրանից, նաև չպետք է մոռանալ, որ Վաշինգտոնում, վերնախաղում, establishment-ում դժգոհություն կա Թուրքիայի քաղաքականությունից, որ նա փորձում է երկու աթոռի վրա նստել եւ այլն։ Չի բացառվում, որ Վաշինգտոնը Թուրքիայից քաղաքական հաշիվ կպահանջի այդ քաղաքականության համար, որ չի միանում պատժամիջոցներին, չի թույլ տալիս, որ Շվեդիան, Ֆինլանդիան դառնան ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ այլն։ Եվ դա կնշանակի, որ Թուրքիան այդ ճնշման ներքո նույնպես կսկսի հեռանալ Ռուսաստանից։ Եվ երրորդ հանգամանքը կապված գազի հետ, որ Թուրքիան Ռուսաստանի առաջարկով, Պուտինի առաջարկով դառնա գազի հաբ, բաշխիչ կենտրոն։ Ես կարծում եմ, դա կհետաձգվի, արդեն հետաձգվել է առաջին հանդիպումը, որ պետք է լիներ փետրվարին, հետաձգվել է մարտին այդ ծրագրի հետ կապված քննարկումները ռուս-թուրքական։ Ես կարծում եմ, դա կհետաձգվի լավագույն դեպքում։
Եվ պարոն Սաֆրազյան, վերջաբանի համար պիտի խնդրեմ համառոտ այս սոցիալական դժգոհությունը, որ բարձրացել է, նույնիսկ արդեն ցանցեր են փակվում, անլրատվության աղբյուրներ եւ այլն, երկրաշարժը խառնել է Էրդողանի խաղաքարտերը ընտրվելու առումով։
Իհարկե, անտարակույս։ Իրավիճակը Թուրքիայում բավական լարված է, դժգոհությունը մեծ է։ Վերջերս բառացիորեն մի քանի օր առաջ մասնակցեցի մի խոշոր թուրքագիտական գիտաժողովի, որ կազմակերպել է Լիսաբոնի համալսարանը։ Եվ այնտեղ կարծիքը, որ շատ մասնակիցների կողմից կիսվում էր, այն է, որ Թուրքիայի պատմության մեջ այս երկրաշարժից հետո կսկսի նոր էջ, եւ այն քաղաքական համակարգը, որը ստեղծվել է Թուրքիայում, չի կարողանա վերարտադրվի այն ձևի, ինչպես կար մինչև երկրաշարժը։ Իսկ կոնկրետ քաղաքական պայքարը, ինչ ընթացք ունենա երկրաշարժից հետո, դեռ պետք է մենք դա փորձենք հասկանալ, հաշվի առնելով թե ընտրությունները երբ տեղի կունենան, որովհետև ակնհայտ է, որ հնարավոր չի ներկայումս գործող Թուրքիայում օրենսդրական համակարգի շրջանակներում հետաձգել ընտրությունը ավելի ուշ, քան թե հունիսի 18-ն, ինչպես նախապես նշանակված է։ Օրենք պետք է փոխվի։ Օրենքով ներկայումս գործող միայն պատերազմի դեպքում կարող են ընտրությունները հետաձգվել։ Իսկ օրենք փոխել, այո, հնարավոր է, բայց 1 տարի պետք է անցնի, որ օրենքը մտնի ուժի մեջ, նոր օրենքը։ Այնպես որ դեռ պետք է պարզ լինի, ես կարծում եմ Թուրքիայում որոշում էլ չկա։ Վեշնական թե կլինեն մայիսին, թե կմնա ինչպես միջև էտ էին հայտարարել հունիսին։
Կկնշնակալ եմ մեր հրավերին արձագանքելու համար, ազատությունում էր ակադեմիկոս թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։